Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Біля мікрофону ведуча Наталя Галищак. І маємо цей такий особливий час, час тернопільської нашої програми. І сьогодні з нами постійний катехет, наш митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор Писик Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу! Пресвященний Владико!
Слава навіки!
Сердечно вас вітаю! Дуже радісно і приємно знову бачити вас у цій студії. Такі, ви завжди приносите таке світло. Я це буду кожного разу говорити, тому що це насправді це світло, воно завжди горить в ваших очах. Попри всі ті, впевнено, що у вас їх купа є, тих таких проблем, роботи, але дякую за це світло, яке ви внутрішнє, це такий спокій зберігаєте і мирі ділитеся тут з нами в студії.
Дякую, що запрошуєте і що даєте можливість звернутися до наших слухачів.
Саме так. Тому, дорогі слухачі, сьогодні нагадуємо, що Східна Церква, як православна, так і греко-католицька, сьогодні має особливий четвер, це є особливе таке приготування, власне, починаючи від Великого Четверга, є особливе приготування до свята Пасхи, до Великодня. Владико, власне, ми сьогодні будемо з вами таку вести розмову, бесіду про Великий Четвер і його особливості цього четверга. І пам'ятаємо, найперше, що я б просила, щоб ви згадали, що це є установлення таїнства священства, бо це є таїнство. І також це перша тайна вечеря, учня з його Ісуса з його учнями, так? І які особливості є сьогодні тепер в наших традиціях?
Ну, напевно, щоб говорити про цей страсний тиждень, треба почати з понеділка, тому що дійсно це почалося особливі дні оці з понеділка, тому що весь цей світлий тиждень йдуть особливі окремі богослужіння, особливі традиції. Навіть в ці дні не згадується пам'ять тих святих, які випадають на ці дні. Якщо б там навіть був якийсь високошанований святий на цій парафії, то його пам'ять приноситься або перед страсним тижнем, або вже після Воскресіння Христова, але цей тиждень не має ніяких свят, немає ніяких днів поминання будь-яких святих, тільки Тепса присвячена саме цим святим дням, які передували розп'яттю Воскресінню Христовому. Перших три дні ще служилися в храмах літургії раніше освячених дарів, і там згадувалися розмови Христа з апостолами, розповідь про те, які буде ознаки кінця світу, і того, що їх чекає після того, як відбудуться ті всі пророцтва, сказані про Христа. Тобто, в якійсь мірі це нові пророцтва, тому що старі пророцтва, які пророкували про пришестя Христове, вони закінчуються на Христі, бо є ж, ми знаємо, і пророк Ісая розповідав і про розп'яття, і багато є таких місць в Святому Письмі, в Старого Завіту, які нам ніби говорять про пришестя Христове і про його воскресіння, про вознесіння навіть, але те, що йде після цього, далі немає нічого в Старому Завіті. І учням було цікаво, що ж буде далі, бо вони ніби бачили сповнення цих просьб, можливо, вони до кінця ще розуміли їх, але вони бачили, що ці просьби сповнюються, їм було цікаво, що буде далі. І Христос їм оці дні розповідав про те, що буде далі, як треба готуватися до кінця світу, як що як повинно статися, який відбудеться страшний суд. Через оці місця багато християн в перші століття так і розуміли, що от кінець світу буде от-от зараз, і що життя світу, існування світу скоро закінчиться. Але ці пророцтва більше стосуються нашого особистого відношення, що ми повинні бути завжди готовими постати на суд Божий. Також в середу згадується така сумна, неприємна подія, як зрада апостола Юди. Він один був з 12 апостолів, і він, ми знаємо, зрадив Христа. Є декілька різних думок, різних версій про те, чому це Іуда зробив. Є такі, що його, так богослови кажуть, що він був, так як говорить Євангеліє, він злодій, і він заради тих грошей це все зробив. Є такі, які там хочуть його якось трохи ніби в якійсь мірі відбілити, кажучи, що це от він зробив, тому що бачив, що цей месія, він справді є якийсь особливий особливий, він там має великі дари від Бога, він воскрешає мертвих, зціляє хворих, але чомусь він такий невпевнений, не робить того кроку, щоб показати свою ту особливу природу. От хай він стане в такі небезпечні обставини, що в тих обставинах він вже буде змушений показати свою силу і свою владу. Були ті, які сприймали якось це по-іншому, тобто є різні думки, але факт залишається фактом, що Іуда зрадив, і те, що він це все зробив, продав Христа за 30 срібників і пообіцяв первосвященникам видати їм Христа в таких обставинах, де не буде сторонніх людей, які могли б боронити Христа, і що тоді вже він буде відданий на суд первосвященників, і вільно вони зможуть робити ним те, що хочуть. Але в цей же день, фактично, ми, говорячи про Великий Четвер, ми повинні розуміти, що ця подія Великого Четверга, вона фактично, оця тайна вечеря, вона більше відноситься до середи вечора, і що тоді якраз ученики зібралися на цю вечерю, приготовану для того, щоб за традицією єврейського народу от, зустріти Пасху. І тоді Христос, як вже було сказано, дійсно встановив таїнство Євхаристії. Він подав ученикам своїм ученикам хліб і вино і сказав, що це є тіло моє, це є кров моя. Тобто тут треба розуміти, що коли в сьогоднішній день в храмах звершується Євхаристія, теж відбувається освячення оцих дарів принесених, теж промовляються ці самі слова з Євангелія, то ми говоримо про те, що дійсно ті самі хліб і вино сучасні, які вже зараз виготовлені і принесені на оцю літургію, вони, в них змінюється сутність, і в них, крім звичайної сутності хліба і вина, з'являється оця сутність тіла і крові Христових. І якраз це є дуже важливо приймати причастя для кожного християнина. Чому? Це не є просто згадування про Христа. Дехто от це сприймає, що це просто згадка. От Христос так зробив, і отак, як ніби в Євангелії сказано, що це чиніть на спомин про мене, що це просто цей спомин, мені згадка про цю подію. Насправді, ми розуміємо, що кожен з нас хоче війти в Царство Небесне, кожен з нас хоче бути з Богом. Але щоб бути з Богом, нам треба мати оце щось спільне з Богом. І єднання з Богом саме таким чином відбувається, тому що що нас з'єднає з нашими батьками? Плоть і кров. Ми маємо плоть і кров від наших батьків, говорячи сучасною термінологією, генетика, можна сказати. Так, що от, як можна підтвердити, що саме ця дитина є дитиною саме цих батьків? Є генетичний аналіз, є відповідність, ця генетичність. На духовному рівні цей зв'язок з Богом саме теж таким способом встановлюється, через плоть і кров. Не просто так Христос подав плоть і кров, сказав про хліб і вино. І це не є просто символічно, бо інакше б Христос би сказав, що от прийміть, це є символ мого тіла чи символ моєї крові, або ще якісь слова. Але він сказав, що чи це є дійсно моє тіло і це є дійсно моя кров. І таким чином сьогодні теж при звершенні Євхаристії хліб і вино набувають природи тіла і крові Христової. Приймаючи їх, ми єднаємося з Христом, тому що наше тіло з'єднується з тілом Христовим, наша кров з'єднується з кров'ю Христовим, і ми стаємо дійсно тими дітьми Божими по благодаті. Тому не можна бути дитиною Божою, не можна мати оцей живий зв'язок з Богом, якщо ми не будемо причащатися тіло і крові Христових. Тому Євхаристія, причастя є найважливішим з усіх таїнств, і воно є таким дійсно особливим, тому що якщо ми знаємо, що те саме хрещення може при потребі звершити будь-який мирянин, будь-хто, хто охрещений, він теж може здійснити хрещення, якщо правильно знає, як це зробити, і це хрещення буде дійсним, то от саме таїнство Євхаристії, воно є от цим особливим, що це є той дар Божий, який виключно даний священству, духовній ієрархії. Крім того, коли ми говоримо про Євхаристію, ми повинні розуміти, от це дуже гарно якраз говориться про те в молитвах Євхаристії літургії Василія Великого, яка от служилася сьогодні, ще буде служитися Велику Суботу, і вже цього року аж до різдвяних свят не буде служитись. Вона служиться всього 10 разів на рік в таких особливих моменти. Отже, в молитвах цієї літургії говориться про єднання навколо одної чаші. І якраз це єднання нас в церкву, як містичні тіла Христова, відбувається за рахунок причастя. Приналежність до церкви Христової – це не є приналежність якась як до якоїсь партії чи організації, що я написав заяву, її підписали, і я тепер належу. Або я кажу, що от я там визнаю якісь там політичні чи якісь інші погляди, і я от розділяю ці погляди, і це мене робить якимось приналежним до цієї партії, якимось там, не знаю, демократом чи республіканцем, чи якимось там представником якоїсь іншої партії. На відміну від цих, приналежність до церкви – це є якраз відбувається чисто через причастя тіла і крові Христової, через з'єднання навколо цієї одної чаші. І коли людина каже, що ну я вірю в Бога, але сама не причащається тіла і крові Христових, там або робить це вкрай рідко, там для галочки раз в рік чи ще рідше, то це означає, що її ці погляди на Бога є такими чисто формальними. Вона не хоче мати цього живого зв'язку з Богом. Тому Євхаристія це якраз є отой живий зв'язок Богом. І завжди в древній, особливо в древній церкві, сьогоднішній день часто багатьма людьми це розуміння втрачено, але воно фактично самою церквою не змінилося. Приналежність до церкви визначається нашим причастям, нашим отриманням тіла і крові Христових і участю в Євхаристії. Не просто так в давні часи, і фактично це зберігалося ще до недавнього часу, був той момент на літургії, коли казали оголошені, тобто ті, хто ще не хрещений або за якусь провину відлучений від причастя, вийдіть. Тобто на момент Євхаристії навіть не могло бути людини, яка не може причащатися в храмі. Тобто, або ті, хто ще не стали християнами, хто тільки вчиться, хто от якраз проходять цей шлях оголошення, або ті, кого відлучили від причастя. Така була давня практика, що там за різними правилами і за різні гріхи могли навіть і на 10, і на 15 років відлучити від причастя. Вони брали участь в літургії тільки до оцієї ліктинії за оголошених, потім їм казали, оголошені вийдіть, вони виходили, двері закривалися, і в храмі залишалися тільки ті люди, хто приймають участь в Євхаристії. Тому це якраз є дійсно отим найважливішим і найосновнішим моментом. Тому навіть прийнято казати, що оця сьогоднішня літургія – це є головна літургія року. Не на Пасху, а саме ця літургія, тому що вона є оцим згадкою про саме встановлення таїнства Євхаристії. Через те навіть є така рекомендація, що коли в церквах заготовляються запасні дари, тобто ці тіло і кров Христові, які висушують для того, щоб вони зберігалися довго в храмі, і щоб якщо якась людина захворіє і треба буде терміново причастити, то от вони заготовляються саме в цей день за традицією. Хоча не заборонено і в будь-якій на будь-якій літургії це робити, але ніби традиція прив'язує, тому що це символічне значення цього дня, як тої основної Євхаристії, основної літургії року, воно прив'язано саме до цього дня Великого Четверга, і тому саме в цей день ці заготовляються запасні дари традиційно.
Дякую, просвячений владико. Я зараз за трішечки доєднаю наших слухачів, але ще також вартує, щоб ви зазначили, що освячують в цей день. Ну, я на рахунок антимінця, так, ось і для чого це потрібно, так. Здається, олію на таїнство хрещення освячується в цей четвер. Будь ласка, оці такі дрібниці, але вони дуже є важливі, власне, цей четвер.
Ну так, насправді, це один з таких моментів, які трохи відрізняється традиція в православній греко-католицькій церкві, тому я трошки оцих відмінностей теж торкнуся, тому що дійсно от, за традицією греко-католицької церкви прийнято саме Великий Четвер освячувати антимінс. Що таке антимінс? Це тут треба трохи відійти в історію, тому що в древній церкві, коли християни збиралися на молитву в катакомбах, то ці катакомби це не були просто підземелля, це були такі місця поховання. І ті катакомби, в яких збиралися християни, там були поховані ті християни, які мученицьки постраждали від рук гонителів. І тому літургії завжди ці звершувались в древній церкві на гробах мучеників. Зараз, звичайно, немає можливості в кожному місті і селі, в кожній церкві мати гріб мучеників, тому тіла мучеників, мощі їх розділяються на маленькі частички, вони там виймаються, закатуються в віск і вкладаються в окремий спеціальний плат – який дозволяє звершувати літургію якраз на цьому, на останках мучеників, тільки мучеників. Тобто є багато різних святих, є мощі різних святих, але літургію можна звершувати тільки саме на останках мучеників. І оцей антимінс, тобто в перекладі з грецької це означає, що це замість престолу, він на ньому якраз в нього якраз складаються оці мощі мучеників, і на ньому звершується літургія. Без антимінсу не можна служити літургію в жодних умовах.
Як і в православній церкві, так, так і в
греко-католицькій. Так, так. Але от сама тут традиція трохи відрізняється, тому що в православній церкві немає якогось визначеного дня для освячення антимінсів. Антимінси, єпископи, антимінс може освячувати тільки єпископ. І сам чин, до речі, освячення антимінсу, він такий самий, як чин освячення престолу в храмі. Тобто всі ті самі молитви, які читаються на освячення престолу, читаються на освячення антимінсу. Тобто антимінс – це є такий свого роду маленький престіл, і він, коли навіть поставити його на звичайний стіл, він заміняє повноцінний престіл в храмі, якщо там десь треба служити не в храмі, наприклад, якась в лікарні якесь служіння, чи буває там служіння, там от зараз наші капелани служать взагалі в будь-яких умовах, так, там немає можливості храму. Тобто, і цей антимінс, він відповідає повноцінному престолу, тому що на ньому прочитані всі ті самі молитви, в ньому є частичка тіла мученика, і таким чином якраз оця молитва відбувається. Тобто, в греко-католицькій церкві якраз традиція прив'язує до освячення антимінсів саме в цей день. До речі, от якщо вже говорити про якісь певні відмінності, от традиція грецької церкви, то саме в Греції, то антимінс є свого роду таким указом на право служіння в даному храмі. В ньому немає мощей в греків. В греки завжди закладають мощі обов'язково тільки в престіл, хоча в них є переносні окремо, але це ж більше виключення, ніж правило. Як правило, в тих антимінсах, які в храмах, немає зовсім мощей. І цей антимінс ніби має дію, силу тільки поки живий цей єпископ. Якщо єпископ помирає, то всі антимінси втрачають право на них служити.
Що їх спалюють, що з ними роблять?
Їх хтось зберігає, хтось десь спалює, тобто немає якогось правила. Є, навіть в нас є, до речі, традиція, що старі антимінси просто парафія зберігає, навіть такі рамочки на стіну в вівтарі вішають, все як ніби такого свого роду історія парафії. Так, тому що це могли бути якісь там єпископи ще довоєнні, потім вже за Московського патріархату, потім за сучасною, за Київського патріархату, Православної церкви України антимінси. І я знаю, що є в багатьох парафіях традиція це все зберігати. От тому як тільки там приходить до того часу, поки призначить новий єпископ, взагалі в цій єпархії літургія не може служитися. Приходить новий єпископ, він вже освячує всі нові антимінси, з того часу може служитися літургія. Тобто настільки велике значення самого антимінса. А миро, про яке ми говоримо, це теж окремий окремий момент, це особлива дійсно речовина. Вона веде свій початок ще від апостольських часів. Тобто спочатку апостоли, як ми читаємо в книзі Діянь апостолів, зводили Святого Духа на людей, покладаючи на людей руки, але людей, які отримували хрещення, було дуже багато, і просто не вистачало апостолів, щоб вони всіх покладали руки. Тоді апостоли освятили оцей особливо приготований єлей, який називається миро, і його вже по традиції після цього почали освячувати далі. І крім того, коли освячується нове миро, то до нього доливається старе миро. Таким чином ніби зберігається ніби в кожній краплі мира, освяченого зараз, є ще частичка від того самого першого апостольського мира, і воно традиційно передається. І не може собі там це просто якісь там єпископи зібратися освятити миро, не маючи цього старого. В православній церкві миро освячує тільки глава церкви. Це от особливе...
Патріарх.
Так.
Вас це Епіфаній?
Ні. От якраз тут один момент, що це в православній не кожна церква має право освячувати миро, це залежить від потреби, тобто, як правило, освячує Вселенський патріарх і просто роздає іншим церквам, це немає якихось обмежень, скільки треба, стільки роздається в нього, багато, він з розрахунку на це, відповідно, варить миро, але тільки окремі церкви мають собі... Це фактично немає в цьому якихось обмежень великих, але це треба, щоб той представник церкви звернувся до патріарха і попросив благословення, що є в мене потреба варити. Але фактично ця традиція зберігається більше для збереження цієї єдності, що оці зв'язки з матір'ю церкви відбуваються якраз через миро. Тому, як правило, більшість церков вони не хочуть цю традицію порушувати, тому що ну це право мироваріння, воно не дає якихось там особливих речей. Воно в давній час воно існувало, надавалося тим церквам, які просто через велику віддаленість не мали можливість це миро отримувати. Тобто десь, якщо взяти, наприклад, везти з Константинополя в Київ миро, а тут могли десь по дорозі татари перехопити, вбити цього єпископа і ще там. Тому просто тоді патріарх благословив, щоб, наприклад, в Києві варилося миро, там в часи Петра Могили, у ці часи. Mm-hmm. Пізніше потім ця традиція була втрачена тоді, коли українська церква опинилась під Москвою і Москва заборонила в Києві варити миро, тільки Москва роздавала. Тому, а зараз ми відновили цю традицію отримувати миро від Константинополя, і тут ми не бачимо жодного ніякого приниження. А в греко-католицькій церкві ця традиція є на рівні кожного митрополита. Тобто кожен митрополит, тобто не будь-який єпископ, тільки митрополит, ну і відповідно глава церкви, так, можуть варити миро. Цей весь процес мироваріння, він триває 40 днів, весь Великий піст. Там є...
Я якраз хотіла запитатися, як це триває варіння мира?
Це воно відбувається в храмі завжди. Перед цим служиться окремий молебен. І там речовини, ці різні трави і високоякісна, відповідно, оливкова олія, вони заготовляються наперед, сушаться ці трави, потім перемелюються, потім поступово додаються з молитвою. Протягом всього варіння мира цілодобово читається Євангеліє. І освячується це миро дійсно вже в Великий Четвер главою церкви. І ця така традиція, тобто це такий довгий, тривалий, кропіткий процес, але відповідно це і є така от особлива речовина, яка застосовується. Під час хрещення є окреме таїнство миропомазання. І під час освячення тих самих престолів обов'язково помазується миром. Тобто це в таких дуже-дуже...
Тим же самим.
Так. Це дуже-дуже особливі випадки, дуже особливі речі, які освячуються саме через помазання миром. Це не є звичайний єлей, який може кожен священник освятити одною молитвою чи двома. Це є дійсно особливо вариться, особливо готовляється, особливо дуже цінна речовина.
Дякую, Пресвячений Владико. Любі слухачі Радіо Марія, ми з нашим митрополитом Тернопільським Кременецьким Нестором Писиком якраз власне розмовляємо про особливості Великого Четверга. Тому сердечно запрошуємо і вас доєднатися до нашої розмови. Можливо, маєте запитання до Владики, чи хотіли би маєте якісь свій досвідки особливі цього Великого Четверга. Будь ласка, телефонуйте прямий ефір 098-345-1820 та 093-205-4440. Хто нас слухає в соціальній мережі Facebook і не є в Україні, також може телефонувати на Telegram, Viber, WhatsApp 093-613-1471. Пресвячений Владико, власне, ось про процес варіння мира і освячення антимінців. Це, власне, відбувається, прохання уточнити, в часі божественної літургії Василія Великого.
Якщо бути зовсім точним, то освячення антимінців відбувається перед літургією, і потім під час самої літургії вже на них цих служиться. Скільки тих антимінців освячено, вони на них всіх відбувається служіння саме в цей день. От, а освячення мира відбувається вже відразу після літургії, тобто це така воно, але все це прив'язано саме до цього літургійного таїнства, літургійної дії. І ще є традиція, знову ж таки, якщо говорити про такі відносно цього є трохи відмінності, є ще традиція, є чин умивання ніг, який теж відбувається Великий Четвер в греко-католицькій церкві. Я знаю, що він досить поширений, майже всі єпископи звершують. В російській церкві він є, наша українська церква якось його собі не засвоїла, і тому в нас теоретично він є, деякі єпископи його звершують, але такого великого поширення він не має. Цей чин відбувається після літургії, коли єпископ виходить на середину храму, сідають 12 священників там на відповідні стільці, читається Євангеліє про те, як Христос умивав ноги ученикам, і коли оцей діалог з Петром, який відмовлявся, казав, що ти не будеш мити, це все якраз відтворюється ніби для людей, які присутні в храмі. І таким чином єпископ собою уособлює Христа, а ці священники уособлюють апостолів. До речі, от колись в свій час, ще за царських часів в Росії, цей чед, який звершувався в Москві чи в Петербурзі, тоді, коли це звершував московський патріарх, то священники, відповідно, отримували якусь винагороду за те, що вони брали участь в цьому чині. І, вертаючись до того початку нашої розмови, от той, що сидів на місці Петра, отримував найменшу винагороду, той, що на місці Іуди, отримав найбільшу винагороду, бо ніхто не хотів бути на місці Іуди. Тому те, що такі от, можна сказати, такі навіть трохи такий історичний курйоз.
Бачите, але тут теж важливо зазначити, що Іуда приймав участь в умиванні ніг, а потім він збунтувався.
Так, хоча так. Він вже знав, що він вже зрадив, він вже знав, що він взяв гроші, і він знав, що він готується, от зараз вони підуть в Гесеменський сад, і він піде не з апостолами, а піде по цих слуг первосвященників, але він приймав на рівні зі всіма участь і в умиванні ніг, і в тайній вечері, і причастився. Це теж, до речі, є один такий показник, коли там кажуть люди, от що ця людина часто причащається, то наче вона живе правду. Апостол Іуда причащався зі всіма, але це не змінило його зсередини, бо він не був готовий прийняти Христа, тому що Христа треба приймати не тільки в свої уста, але в своє серце. І, звичайно, причастя нам допомагає змінитися, але тільки тоді, коли ми самі прикладаємо зусилля. Якщо ми самі не робимо, причастя нас не змінить без нашої волі, без наших зусиль.
Дякую, Владико, це насправді так, тому що, це, ви знаєте, я навіть розважала, от сьогодні їхала, була, власне, на цвинтарі, і я от свій, от сьогодні щось така думка була, власне, як ми сьогодні з вами будемо цю розмову вести, і я от мала хоч на цвинтарі, але я дякую Богу за це, такі роздуми, думаю, ну, Юда ж приймав активну участь в Євхаристії, так, тобто, можна сказати, в тайній вечері, в першій службі Божій він приймав так. участь. Так, і думка, от мене, не знаю, закралася, власне, думаю, ну, як він міг зрадити, тобто, і піти на самогубство, так? Тобто, ми не знаємо, яка його там подальше Господь скерував його долю, так? Але розуміємо, що самогубство – це є гріхом, всі ми цього свідомі, і, тобто, приймаючи Христа, запричастившись, він пішов такою неправильною дорогою.
Ну, якщо говорити про самогубство, то це не просто гріх, це найбільший зі всіх гріхів. А чому найбільший? Тому що після самогубства людина не може покаятись. Для покаяння нам потрібна віра. Ми віримо в Бога, але ми не можемо його через свій особистий досвід пізнати, там, як кажуть, помацати, побачити. Ми його сприймаємо вірою, а відповідь на віру Господь промовляє до нас. Якщо ж ми каємось, то ми віримо в те, що Господь нас прощає, і ми виправляємось не тому, що змушені, бо якби там над нами Христос стояв і казав, от роби так і так, то ми змушені були б це робити. А ми це, Христос нам дає свободу волі, ми по своїй волі виправляємось. Після того, як людина втрачає життя, вона вже не може каятись, тобто можливі молитви за неї живих, але вона не може каятись, і крім того, от вона напряму противляться волі Божій, тому за самогубців навіть не можна молитися в храмі, не можна до них подавати записки за їх упокій, тільки можна молитися вдома. Є така традиція, тому що ця людина виступила проти волі Божої. Вона вирішила, що вона сама вирішує, чи вона має жити чи померти, і крім того, тим самим вона себе показала, протиставила себе церкві, вона вийшла з церкви, а церква молиться якраз в першу чергу за своїх членів, і людина, яка таким шляхом вийшла з церкви, то відповідно за неї церква традиційно не молиться. Але крім того, от коли говорити про вчинок апостола Юди, то ми маємо порівняння з апостолом Петром. Тобто Петро теж зрікся. Причому, на відміну від Юди, він зрікся відкрито перед всіма людьми. І навіть тоді, коли Христос звертався до, явившись після свого воскресіння до Марії Магдалини, він сказав, що піди і скажи ученикам моїм і Петрові. Тобто ученики і Петро – це були окремо. Петро вже не був на той момент учеником. Але потім Петро покаявся, Петро прийшов до Христа, і він був відновлений в апостольстві. Іуда міг теж покаятись. Тобто, незважаючи на все те, що він зробив, він міг покаятись.
Вибір.
Але він зробив вибір самогубства. Тобто, це показує те, що людина от не шукала цього зв'язку з Христом. І, напевно, от праві ті богослови, які кажуть, що Іуда прийшов до Христа з таких чисто меркантильних інтересів, він собі хотів мати з цього вигоду. Так як, ну, якщо говорити про момент того, коли апостоли прийшли, більшість апостолів на той момент прийшли, бачачи, що це от якийсь такий значний, значна людина, яка може якісь особливі дари Бога, від Бога мати, може от він дійсно стане царем, і біля нього сядемо, буде мати хороші посади. Тобто вони собі з такого теж меркантильного інтересу. Але коли вони вже зрозуміли, коли вони почули слова Христа про розп'яття, про те, що царство моє не від світу цього, вони вже переосмислювали. А Юда вперто стояв на тій позиції, що йому саме дивився на це через призму грошей. Навіть от елементарний момент з Євангелія, тоді, коли відразу після входу Господню в Єрусалим, коли потім Господь повернувся в Ефанію і там був в домі Марії і Марти, коли Марія прийшла і вилила йому миро на ноги, обмила волоссям своїм, витирала, то тільки всі це сприйняли спокійно, тільки Юда сказав, навіщо це марнотратство, що це можна було роздати Богом. Але потім Євангеліна пояснює ці слова. Але він це говорив не тому, що дбав про убога, а тому, що був злодій і носив скриньку і нібито збирав на допомогу Христу.
Насправді крав.
Крав на те, що... Тобто це говорить багато в чому про характер і про духовний стан Іуди Іскаріота. І це, до речі, оця цитата мені кожного разу приходить на згадку тоді, коли десь в соцмережах от якась подія, наприклад, будується храм, чи якийсь там святиню десь придбали, ще щось таке, з'являється коментарі. От для чого на це тратять гроші, роздали би краще там десь бідним, зробили би якісь там допомогли би, якусь би лікарню побудували. От запитання, скільки ці люди, які це говорять, від себе дали. Тобто, якби людина від себе десь давала, то це могла б дорікати комусь, що неправильно використовує. Але, як правило, всі люблять ділити чужі гроші, а свої не давати. І це от якраз нагадує про ті слова апостола Юди, що навіщо це марнотратство. Тобто, точно тими самими словами говорять, тобто, напевно, і мотиви в них десь якимсь мірі схожі.
Дякую, Владико. Ну що, було надзвичайно цікаво. Бачу, наша програма підбігла до завершення, ми з вами ще говорили. Бо це насправді досить цікава тематика. Я взагалі люблю Страсний четвер, так? Бо тому що воно таке особливе приготування, так? Особливе приготування своєї душі. І, власне, ось коли читається, власне, Євангеліє, вони насправді, тут ми знаємо, що, власне, в літургії Василія Великого є дуже багато читань. І Старого Завіту. І ми бачимо із Нового Завіту.
Так, і якраз оці старозвітні є пророцтвами про те, що сталося в ці дні.
Так, і воно, якщо ти так задумлюєш вглиб, так, входиш, воно справді є досить глибоким. Я взагалі ці читання, ось ще кілька секунд, наприклад, Ісаї, потім Вихід, Йове. Це надзвичайні читання. Читання насправді десь як іде, як то кажуть, мороз йде по шкірі.
Так, але... і в якійсь мірі розумієш, що от те все, що сталося тоді 2000 років тому, що до цього ще декілька тисяч років тому Господь готував людство, і це все було наперед так заплановано, так, спасіння
так.
людства.
Саме так. Тому я вам сердечно вдячна за це пояснення для всіх наших християн, для всіх наших слухачів Радіо Марії, які насправді дуже щасливі, що ви є разом з нами, що Дякую. Служите в Радіо Пресвятої Богородиці. Тому, любі слухачі Радіо Марії, я запрошую нашого Пресвяченого Владико, власне, благословити усіх нас на ці дні підготовки до Великодня.
Дорогі браті і сестри, ми стоїмо на порозі таких особливих днів. Вже сьогодні ввечері ми будемо читати Страсні Євангелія, згадувати про розп'яті хресну смерть Спасителя. Завтра ми будемо поклонятися Святій Плащаниці Спасителя. І вже невдовзі ми будемо святкувати Світле Христове Воскресіння. Тому я всім бажаю, щоб ми ці дні провели достойно, побожно, в роздумуванні про ту велику Божу любов, про все те, що Господь зробив, як постраждав, як віддав себе за наші гріхи. Він помер не за свої гріхи, він помер за наші гріхи, взяв їх на себе для того, щоб нас викупити, і він переміг смертю смерть. Тому ми повинні теж боротися своїми гріхами, пам'ятати про той великий дар Божий, який ми отримували, і теж пам'ятати про те, як Христос переміг смертю смерть, так само і він нам допоможе перемогти того московського окупанта, який прийшов на нашу землю, і буде для нас велика радість тоді, коли буде перемога, і тоді дійсно віримо, що і Україна воскресне до нового справжнього буття.
Амінь. Дякую вам сердечно, любі слухачі Радіо Марія. Ми сьогодні розмовляли з митрополитом Тернопільським та Кременецьким Нестором Пизиком Православної Церкви України, а також сьогодні з вами працювала ведуча Наталія Лущак. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».